ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14ธันวาคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจฝรั่งเศสสังหารมือปืนที่ต้องสงสัยว่ายิงสังหารผู้คนในเมืองสตราสเบิร์กของฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารรัฐบาลสหรัฐประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่เกี่ยวกับแอฟริกาทั้งในด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจีนยืนยันว่ามีการควบคุมตัวพลเมืองแคนาดารายที่2ไว้ซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีความเกี่ยวพันกับกรณีที่แคนาดาควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ผู้บริหารการระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับการตัดแต่งยีนเฉพาะจุดสำหรับพืชที่อาจจะช่วยปรับทัศนคติของผู้บริโภคที่ไม่ชอบอาหารประเภทแฟรงเกนฟูดและวันนี้เรามีรายงานว่าสัตว์เลี้ยงอะไรที่อาจจะแอบจับจ้องมองคุณอยู่ในบ้านโดยคุณไม่รู้ตัวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ฝรั่งเศสนะครับตำรวจฝรั่งเศสยิงสังหารมือปืนซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นผู้ยิงกราดใส่ผู้คนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนเมื่อคืนวันอังคารที่ตลาดคริสต์มาสในเมืองสตราสบวร์กได้โดยกำลังตำรวจของฝรั่งเศสกว่า700นายได้ออกตระเวนติดตามล่าตัวนายเชอริฟเชคคัตตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นต้นมาและรายงานข่าวของสื่อมวลชนของฝรั่งเศสระบุว่าจุดที่ตำรวจสามารถล้อมและพบตัวมือปืนและมีการยิงต่อสู้และสังหารมือปืนจนเสียชีวิตนั้นอยู่ในบริเวณย่านนูดอร์ฟซึ่งไม่ไกลจากบริเวณที่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนยิงต่อสู้กับตำรวจเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสกล่าวว่านายเชริฟเชคกัตวัย29ปีผู้นี้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้มีแนวความคิดหัวรุนแรงอย่างไรก็ตามเหตุผลจูงใจของการโจมตีครั้งนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดถึงกระนั้นก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในฝรั่งเศสในการทวีตข้อความกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบของการโจมตีครั้งนี้โดยระบุว่ามือปืนผู้นี้ที่โจมตีที่เมืองสตราสบวร์กนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาพลพรรคของกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของกลุ่มรัฐอิสลามให้มุ่งเป้าต่อพลเมืองของกลุ่มประเทศพันธมิตรในขณะนี้ทางการฝรั่งเศสได้ยกระดับภัยคุกคามด้านความมั่นคงสู่ระดับที่สูงสุดเรียกว่า Emergency Attack หรือเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีแบบฉุกเฉินพร้อมทั้งได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามตลาดคริสต์มาสในเมืองต่างๆด้วยครับส่วนในสหรัฐเองวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนายจอห์นโบลตันได้ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ของสหรัฐที่มีต่อประเทศในทวีปแอฟริกาโดยนายจอห์นโบลตันแถลงว่าภายใต้แนวทางใหม่นี้การตัดสินใจทุกเรื่องที่สหรัฐทำนโยบายทุกอย่างที่สหรัฐนำไปปฏิบัติและเงินช่วยเหลือทุกดอลลาร์ที่สหรัฐจะใช้นั้นจะเป็นไปเพื่อมุ่งสนับสนุนส่งเสริมการให้ความสำคัญลำดับแรกของสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวนี้และว่าการจัดลำดับความสำคัญระดับแรกของสหรัฐในภูมิภาคแอฟริกานั้นก็คือการเพิ่มขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคแอฟริกาโดยไม่เพียงที่จะเพิ่มโอกาสการสร้างงานให้กับคนงานอเมริกันและธุรกิจเท่านั้นแต่สหรัฐยังมุ่งที่จะปกป้องอิสรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาและปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐด้วยเป็นที่มองกันว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับแอฟริกานี้มีขึ้นเพื่อที่จะตอบโต้หรือรับมือกับการขยายอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเงินอย่างรวดเร็วของประเทศมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและรัสเซียที่มีอยู่ในทวีปแอฟริกาในขณะนี้ครับ และในอีกด้านหนึ่งนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวด้วยว่าสหรัฐกำลังพิจารณาทบทวนบทบาทของสหรัฐในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในทวีปแอฟริกาและว่าการสหรัฐนั้นจะไม่สนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่ไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่เป็นผลสำเร็จและไม่มีความรับผิดชอบในลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้อีกต่อไปครับจากเรื่องราวในสหรัฐขยับไปที่ยุโรปอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอังกฤษจะรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจของบรรดาสมาชิกของพรรคที่เป็นส.ส.แล้วก็ตามแต่อนาคตของข้อตกลง Brexit ที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เจรจาตกลงไว้กับผู้นำสหภาพยุโรปนั้นยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นจะสามารถรอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจในพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอเมื่อวานนี้นะครับแต่อนาคตทางการเมืองของเธอต่อจากนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มากและที่สำคัญแผนการนำอังกฤษออกจากสภาพยุโรปหรือ Brexit ก็น่าจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากเช่นกันต่อจากนี้หลังรอดพ้นอุปสรรคทางการเมืองครั้งนี้เทเรซาเมย์ยืนยันว่าเธอจะเดินหน้างานด้าน Brexit ต่อไปในวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีเมย์เดินทางไปกรุงบรัสเซลส์เพื่อเจรจาเงื่อนไขการออกจากการเป็นสมาชิกสภาพยุโรปขณะเดียวกันผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนายกเมทั้งฝั่งที่ต่อต้านการเป็นสมาชิก EU และฝั่งนิยม EU แสดงจุดยืนที่คล้ายกันว่าการที่เธอรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจภายในพรรคไม่ได้ช่วยให้แผน Brexit ของเธอมีอนาคตที่สดใสขึ้นแต่อย่างใดนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าผู้ที่ต่อต้านการเป็นสมาชิก EU ต้องการเห็นเงื่อนไขที่ช่วยให้อังกฤษตัดขาดจากสภาพยุโรปอย่างชัดเจนส่วนผู้ที่อยากให้อังกฤษยังคงเป็นสมาชิก EU นั้นมีความไม่พอใจ Brexit อยู่แล้วตั้งแต่แรกหากพิจารณาผลโหวตไม่ไว้วางใจเธอ117เสียงต่อเสียง200เสียงที่ยังคงต้องการให้เธอเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปนั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีเมย์มีผู้ต่อต้านในพรรคของเธอเองกว่า1ใน3นะครับและพรรค Democratic Unionist Party ของไอร์แลนด์เหนือที่ร่วมรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีเมย์ได้ส่งสัญญาณเตือนที่คล้ายกับคนในพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอซึ่งคัดค้านแผน Brexit พรรค DUP ต่อต้านแผน Brexit ใดๆที่อาจทำให้ไอร์แลนด์เหนือถูกปฏิบัติแตกต่างไปจากเขตอธิปไตยอื่นๆของอังกฤษเพราะเกรงว่าจะทำให้สายใยระหว่างเขตไอร์แลนด์เหนือและรัฐบาลกรุงลอนดอนอ่อนแอลงไปนะครับนายกรัฐมนตรีเมย์ได้พยายามที่จะจูงใจให้หัวหน้าพรรค DUP อาร์ลินฟอร์สเตอร์เลิกการต่อต้านแผน Brexit อย่างไรก็ตามอาร์ลินฟอร์สเตอร์นั้นกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องย่อยๆของแผน Brexit คงไม่เพียงพอเพราะเธอต้องการเห็นการแก้ไขที่รากฐานของแนวทางออกจาก EU นะครับทั้งนี้แผน Brexit ปัจจุบันพยายามประสานความต้องการของผู้ที่อยากให้อังกฤษอยู่ต่อกับสหภาพยุโรปและผู้อยากเห็นการตัดขาดอย่างสิ้นเชิงแต่ผลก็คืออังกฤษนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขศุลกากรร่วมกับสหภาพยุโรปไปก่อนจนกว่าการเจรจา Brexit จะนำไปสู่การออกจาก EU อย่างถาวรประเด็นที่สำคัญก็คือภายใต้ร่าง Brexit ปัจจุบันยังไม่เกิดความชัดเจนเรื่องการค้าเสรีระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปและภายใต้สภาพดังกล่าวอังกฤษจะไม่สามารถมีบทบาทต่อการออกกฎหมายของ EU และการกำหนดมาตรฐานสินค้าซึ่งมีผลผูกพันกับอังกฤษนอกจากนั้นจะไม่สามารถมีความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศนอกสหภาพยุโรปด้วยในวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเมย์เลื่อนการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรหรือ House of Commons เพราะเธอทราบดีว่าส.ส.อังกฤษจะลงมติไม่รับร่าง Brexit ปัจจุบันและหากแนวทาง Brexit นั้นไม่ผ่านการลงมตินั่นอาจหมายถึงการหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและอาจนำไปสู่การหมดอำนาจของพรรคอนุรักษ์นิยมในการบริหารประเทศรวมถึงการยุบสภาครับ มรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากอังกฤษมาทางด้านเอเชียนะครับทางการจีนยืนยันว่าพลเมืองชาวแคนาดาคนที่2ถูกทางการจีนควบคุมตัวไว้ภายใต้ข้อสงสัยว่าเป็นอันตรายหรือบ่อนทำลายต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีนซึ่งก็เป็นที่เข้าใจว่าอาจจะมีความเกี่ยวพันหรือเป็นการตอบโต้ต่อการที่แคนาดานั้นจับกุมเมืองวานโจหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของบริษัทหัวเว่ยไว้เมื่อต้นเดือนนี้ครับโดยเมื่อวันพระศุกร์นี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าพลเมืองชาวแคนาดาคนที่2ที่ถูกควบคุมตัวไว้นั้นคือนายไมเคิลสปาวอร์ซึ่งทำงานในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจส่วนพลเมืองแคนาดาคนแรกที่เคยที่เป็นที่ทราบกันว่าถูกควบคุมตัวไว้นั้นคือนายไมเคิลคอฟริกซึ่งเป็นอดีตนักการทูตของแคนาดาประจำกรุงปักกิ่งทั้งสองถูกควบคุมตัวภายใต้ข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายหรือบ่อนทำลายต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีนครับนายไมเคิลสปาวอร์ผู้นี้ในขณะที่ถูกควบคุมตัวเป็นผู้อำนวยการขององค์กรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมชื่อเปกู Cultural Exchange ซึ่งสำนักงานของเขานั้นได้ช่วยจัดให้นายเดนนิสรอดแมนอดีตดาราบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐได้ไปเยือนเกาหลีเหนือเมื่อหลายปีที่แล้วครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีอีกด้านหนึ่งนะครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้หรือ Blue House ออกคำแถลงว่าคงจะเป็นไปได้ยากที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะเดินทางเยือนกรุงโซลภายในสิ้นปีนี้ก่อนหน้านี้มีการประกาศหรือความคาดหวังว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นจะเดินทางเยือนกรุงโซลภายในสิ้นปีนี้ซึ่งหากเรื่องนี้เกิดขึ้นก็จะนับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของเกาหลีเหนือเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแบ่งแยก2เกาหลีเป็น2ประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการในขณะนี้เกาหลีเหนือยังมีความไม่แน่ใจในการที่จะให้กำหนดวันที่แน่นอนเรื่องการเยือนเกาหลีใต้ของนายคิมจองอึนเนื่องจากยังมีปัญหาชะงักงันเกี่ยวกับการเจรจาและความไม่คืบหน้าในการเจรจากับสหรัฐเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนอย่างไรก็ตามทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คาดหวังว่ายังจะมีการเยือนเกาหลีใต้โดยผู้นำเกาหลีเหนืออยู่และอาจจะเป็นในช่วงต้นปีหน้าครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA ข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น70จุดปิดที่ 24,597 แต่ Nasdaq ลดลง28จุดปิดตัวที่ 7,070 Standard & Poor's ก็ต่ำลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดตัวที่ 2,651 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันที่สหรัฐค่ะเตรียมปูทางสารสัมพันธ์การค้าระหว่างสหรัฐและกลุ่มประเทศในแอฟริกาอีกครั้งตามการเปิดเผยของนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวที่เปิดเผยยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าสหรัฐจะให้ความสำคัญด้านการค้าพาณิชย์กับกลุ่มประเทศในแอฟริกาภายใต้ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายและสหรัฐจะไม่สนับสนุนเงินช่วยเหลือโดยไม่ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและจะไม่สนับสนุนภารกิจการสร้างสันติภาพที่ไร้ประสิทธิภาพไม่เกิดผลสำเร็จและไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปทั้งนี้ถ้อยแถลงของนายโบตันส่วนหนึ่งสะท้อนท่าทีของจีนที่ทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในทวีปแอฟริกาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาภายใต้นโยบาย1ถนน1วงแหวนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะโดยนายโบตันระบุว่าด้วยเงินลงทุนมหาศาลและข้อตกลงที่คลุมเครือจะกดดันให้แอฟริกาต้องทำตามสิ่งที่รัฐบาลปักกิ่งเรียกร้องแต่ในทางกลับกันสหรัฐจะใช้กลยุทธ์ในการทำการค้าแบบทวิภาคีกับประเทศในแอฟริกาเพื่อสนับสนุนการจ้างงานชาวอเมริกันและขยายตลาดการส่งออกของสหรัฐรวมทั้งสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในแอฟริกาค่ะ ต่อกันที่ Apple นะคะทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 32,000 ล้านบาทในการขยายสำนักงานย่อยหรือแคมปัสในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเมืองซานดิเอโกและคาวเวอร์ตี้รัฐแคลิฟอร์เนียและเตรียมขยายสำนักงานไปยังเมืองพิตสเบิร์กในนิวยอร์กและโคโลราโดในอีก3ปีข้างหน้าค่ะเฉพาะแคมปัสใหม่ในเมืองออสตินนั้นเปิดรับพนักงานในหลายภาคส่วนทั้งวิศวกรนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายการเงินฝ่ายขายและฝ่ายดูแลลูกค้าซึ่งทาง Apple คาดว่าแคมปัสแห่งใหม่นี้จะเพิ่มการจ้างงานในเมืองออสตินได้ราว 15,000 ตำแหน่งส่วนแคมปัสในอีก3เมืองจะเพิ่มการจ้างงานได้ราวแห่งละ 1,000 ตำแหน่งค่ะการเพิ่มสำนักงานของ Apple ทั่วอเมริกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณลงทุน 30,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 960,000 ล้านบาทในอเมริกาในระยะ5ปีข้างหน้าซึ่งเป็นการสร้างงานในประเทศเพิ่มอีก 20,000 ตำแหน่งในช่วงเวลาเดียวกันค่ะขณะที่เมืองต่างๆในอเมริกานั้นก็อ้าแขนรับบริษัทด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple และ Amazon กันมากเพราะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในกลุ่มแรงงานที่มีทักษะทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้าน IT และสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งล้วนเป็นสาขาอาชีพที่ทำรายได้6หลักกันทั้งนั้นนะคะอย่างพนักงานที่ทำงานในสำนักงานใหญ่ Apple ในคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีรายได้รายปีเฉลี่ย 125,000 ดอลลาร์หรือราว4ล้านบาทต่อปีนะคะนั่นคือได้เงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ300,000 บาทค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของแฟชั่นนะคะเสื้อโค้ทกันหนาวของนางแนนซี่โพโลซีว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เธอสวมใส่ในระหว่างการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่ทำเนียบข่าวเมื่อวันอังคารได้รับการพูดถึงอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะจนกระทั่งเจ้าของแบรนด์เสื้อต้องนำโค้ทรุ่นนี้กลับมาขายอีกครั้งในปีหน้าเสื้อโค้ทสีส้มอิฐที่ได้รับการพูดถึงอยู่นี้นะคะคือรุ่น Glamis จากแบรนด์ Max Mara ของดีไซเนอร์อิตาเลียนซึ่งนำมาขายครั้งแรกเมื่อปี2557สนนราคาเมื่อ4ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 32,000 ถึง 64,000 บาทค่ะและราคานั้นอาจแพงไปถึง 4,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 128,000 บาททีเดียวเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเป็นแฟชั่นสเตทเมนต์ของนางเพโลซีนั้นมีขึ้นหลังจากสื่อมวลชนไปเก็บภาพของเธอซึ่งเดินออกมาจากทำเนียบขาวพร้อมกับนายชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตหลังจากการหารืออย่างเผ็ดร้อนเรื่องงบประมาณการสร้างกำแพงพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอได้สวมแว่นตากันแดดแล้วก็เดินออกมาอย่างผึ่งผายในเสื้อโค้ทสีส้มอิฐเรียกเสียงฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากนะคะและมีการพูดถึงเสื้อโค้ทตัวนี้ในช่วง2ถึง3วันที่ผ่านมาทั้งนี้แบรนด์ Max Mara นั้นไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมจากนางเพโลซีเท่านั้นค่ะเพราะว่าสตรีหมายเลข1เมลานีทรัมป์ก็เคยสวมใส่เสื้อโค้ทสีฟ้าอ่อนในระหว่างการพบกับผู้นำอิสราเอลในแบรนด์นี้สนนราคาที่ 3,995 ดอลลาร์หรือเกือบ 120,000 บาทค่ะและส่งท้ายกันที่การท่องเที่ยวอวกาศนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเมื่อ Virgin Galacticของมหาเศรษฐีชาวอังกฤษริชาร์ดแบรนสันนั้นเปิดเผยว่าโครงการท่องเที่ยวอวกาศของบริษัทสามารถไปได้ไกลในระยะกว่า80กิโลเมตรจากพื้นโลกแล้วนั่นเทียบเท่ากับระดับที่แตะขอบอวกาศแล้วนะคะทาง Virgin Galactic ได้ทดสอบเส้นทางนี้ที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญหลังจากการทดสอบที่ผิดพลาดเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะและก็ถือเป็นยุคใหม่ของการท่องเที่ยวอวกาศของ Virgin Galactic นะคะที่ต้องขับเคี่ยวกันกับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งทั้ง Blue Origin และ SpaceX ที่ต้องการที่จะเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกที่ได้เปิดการท่องเที่ยวแบบแตะขอบอวกาศแบบนี้ได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับต่อกันด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับในยุคของพันธุวิศวกรรมผู้บริโภคยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยสบายใจและอยากหลีกเลี่ยงอาหารที่ได้ชื่อว่าแฟรงเกนฟู้ดซึ่งผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรมแต่รายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตัดแต่งยีนเฉพาะจุดอาจจะช่วยปรับทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารชนิดนี้ได้นะครับคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของเควินอีน็อกซ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
วัวนมพันธุ์โฮลสไตน์เป็นวัวที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูงค่ะแต่ว่าเป็นวัวที่มีเขาค่อนข้างอันตราย
And they're quite dangerous forHuman workers and also for their fellow cows.
Alison Wen Eninam แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสกล่าวว่าวัวนมพันธุ์นี้ค่อนข้างอันตรายสำหรับคนงานและวัวตัวอื่นๆค่ะซึ่งโดยปกติแล้วต้องมีการจับตัดเขาทิ้งแต่ว่าเทคโนโลยีการตัดต่อยีนแบบเจาะจงทำให้วัวพันธุ์นี้ไม่มีเขาอีกต่อไปค่ะ
It's kind of a pair of molecular scissors if you will that you can tell to go and cut the DNA at a very precise location
เวนอินเนนำเทียบนะคะว่าเทคโนโลยีการตัดต่อยีนนี้เหมือนกับการใช้กรรไกรตัดโมเลกุลค่ะโดยสามารถระบุให้ตัดต่อยีนในจุดใดจุดหนึ่งได้ในโครงสร้างยีนทั้งหมดและสามารถตัดแต่งยีนตัวใดตัวหนึ่งได้จากยีนนับพันตัวซึ่งรวมกันเป็นจีโนมค่ะและใช้ยีนที่มีคุณสมบัติที่ต้องการใส่เข้าไปทดแทนในกรณีของวัวนมโฮสไตน์นะคะนักพันธุศาสตร์ได้ทดแทนยีนตัวที่ทำให้วัวชนิดนี้มีเขาด้วยยีนที่ได้จากวัวแองกัสที่ไม่มีเขาค่ะเทคโนโลยีการตัดต่อยีนนี้จะกลายเป็นวิธีการทำพันธุวิศวกรรมสมัยใหม่และเริ่มมีผลต่ออุตสาหกรรมผลิตอาหารแล้วนอกเหนือจากความสำเร็จในการทำให้วัวนมโฮสไตน์ไร้เขาค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ตัดต่อยีนถั่วเหลืองเพื่อให้ปลอดจากไขมันไม่อิ่มตัวเวลานำไปผลิตเป็นน้ำมันถั่วเหลืองและยังตัดต่อยีนของเห็ดเพื่อให้คงความขาวและไม่กลายเป็นสีน้ำตาลอย่างรวดเร็วค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์หวังนะคะว่าเทคโนโลยีใหม่ในการตัดแต่งยีนอาจจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับการปลูกพืชอาหารและการเลี้ยงสัตว์ค่ะยกตัวอย่างโรคกรีนนิ่งที่ทำลายผลผลิตผลไม้ตระกูลส้มของสหรัฐอย่างรุนแรงและพบว่าระบาดในอินเดียกับจีนด้วยบรรดานักวิทยาศาสตร์เหล่านี้กำลังทดลองปรับแต่งรหัสพันธุกรรมของพืชเพื่อพัฒนาต้นส้มที่ต่อต้านโรคนี้ค่ะโดยไม่ใช้พันธุกรรมจากพืชอื่นเสริมเข้าไปแต่เป็นการกระตุ้นให้ต้นส้มวิวัฒนาการคุณสมบัติต่อต้านเชื้อโรคขึ้นเองตามธรรมชาติ
What we're doing is changing the sequence of the DNA in the plant the natural sequence itself
Fred Mitter กล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยของเขากำลังมุ่งเปลี่ยนลำดับ DNA ของพืชซึ่งเป็นลำดับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสำคัญมากที่ต้องชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างพันธุวิศวกรรมกับการดัดแปลงยีน
Old GMOs or first generation as I like to call it you would put a gene in and it would land anywhere in the chromosome
Jennifer Kuzma นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยรัฐ North Carolina กล่าวว่า GMO เป็นเทคโนโลยีรุ่นแรกซึ่งเป็นการนำยีนชนิดใหม่ใส่เข้าไปในพืชค่ะโดยยีนตัวใหม่ที่เข้าไปจะไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ของโครโมโซมในขณะที่การดัดแปลงพันธุกรรมเป็นการตัดแต่งซึ่งคล้ายกับการตัดประโยคหนึ่งหรือคำหนึ่งออกไปจากประโยคซึ่งเป็นการตัดตรงจุดและเฉพาะเจาะจงค่ะแม้ว่าจะมีการตัดแต่งยีนตรงจุดคุสมานยังกังวลเกี่ยวกับอาหารที่ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพราะการเปลี่ยนแปลงแม้จะน้อยนิดอาจสร้างผลกระทบแบบไม่จงใจค่ะเธอต้องการเห็นอาหาร GMO ทุกอย่างเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจตราและรับรองอย่างเข้มข้นเป็นกรณีไปค่ะเพื่อค้นหาผลกระทบที่เกิดจากการปรับแต่งยีนซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับสัตว์เลี้ยงอะไรในบ้านที่อาจจะจับจ้องมองคุณอยู่โดยคุณไม่รู้ตัวคุณนิธิการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
ถ้าเราทุกคนล้วนทราบดีถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสุนัขและมนุษย์นะคะที่จะสามารถอ่านโทนเสียงและการแสดงออกของมนุษย์ได้นอกจากนั้นสุนัขยังจ้องมองไปที่ดวงตาของเราและค้นหาความจริงจากดวงตาของเราก็ได้แต่ตอนนี้ใครจะรู้ว่าแมวสัตว์เลี้ยงในบ้านของคุณที่ดูเหมือนจะรักสันโดษซะเหลือเกินอาจจะสามารถทำสิ่งนี้ได้เหมือนกันพีเตอร์พองเกรสนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูดาเปสต์ ELTE ได้บอกว่าโดยทั่วไปเราพบว่าแมวนั้นเป็นสัตว์ที่สามารถติดตามอ่านสัญญาณการมองของคนได้อย่างดีเยี่ยมโดยเขาใช้การทดลองให้นักวิจัยใส่อาหารลงไปในชาม2ใบที่เหมือนกันแบบไม่ผิดเพี้ยนนะคะและให้คนจ้องมองไปที่ชามเพียงใบเดียวเท่านั้นแล้วเดาดูว่าแมวจะเดินไปที่ชามใบไหนปรากฏว่าที่ดูว่าแมวไม่สนใจแท้ที่จริงแล้วแมวนั้นแอบเฝ้าดูคุณอย่างใกล้ชิดค่ะไม่ว่าเราจะจ้องมองอย่างยาวนานโดยไม่ละสายตาจากชามอาหารเลยหรือจะจ้องมองเพียงชั่วขณะเดียวแล้วหันกลับไปมองแมวไม่ว่าสัญญาณนี้จะยากแค่ไหนแมวก็สามารถอ่านได้อย่างดีเยี่ยมและความแม่นยำนี้นะคะอยู่ที่อัตราความสำเร็จโดยรวมที่ 70% เลยทีเดียวคำถามที่เกิดขึ้นกับนักวิจัยในต อนนี้ก็คือว่ามีเพียงแมวและสุนัขเท่านั้นหรือเปล่าที่สามารถเรียนรู้ที่จะทำเช่นนี้ได้เพราะพวกมันอาศัยอยู่กับคนเป็นเวลานานหรือเปล่าหรือนี่เป็นสิ่งที่สัตว์อื่นๆก็สามารถเรียนรู้ผ่านการแอบมองได้เหมือนกันค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ